Ko govorimo o trpljenju, je pomembno, da se najprej zavedamo, kaj je trpljenje. Trpljenje ni to, da človek ne more leteti. Trpljenje ni to, da ne moremo pošiljati in delati pajčevine, kot kakšni spajdermeni. Trpljenje ni to, da nismo katerikoli izmed risanih junakov. Trpljenje je zavest, da kot človek ne morem v polnosti uresničevati svojega poslanstva kot človek. In Jezus, Bog in pravi človek, je prišel med nas zato, da bi nam pokazal, kako biti človek. In že svojim učlovečenjem je na zemljo prinesel trpljenje. Spomnimo se samo Marije, ki sprejme Božjo ponudbo, da zgodi se mi po tvoji besedi. In začeli so se različni trenutki in obdobja trpljenja. Strah pred tem, da jo bodo kamnali, pot v Betlehem, beg v Egipt, pomor nedolžnih otrok. Ali torej Jezus, Bog in človek, na zemljo res prinesel trpljenje? Ali pa je pokazal, kako se je človek sposoben soočati s trpljenjem, sposoben pogledati v ogledalo, prepoznavati svoje slabosti in jih spreminjati, izboljševati. Trpljenje se je začelo že davno prej, v raju, ko človek ni poslušal Božje besede, ampak besedo hudega duha in je padel. In je moral iti iz raja. Dokler se ta isti človek ni sposoben pogledati v ogledalo in priznati svojih napak, svoje grešnosti, svoje majhnosti, do takrat trpi. Ker ne ve, zakaj. Ker ne ve, kako. Ker ne ve, čemu. Jezus, Bog in človek, pa nas uči, kako. Trpljenje Jezusa Kristusa je popisano v knjigi evangelijev. Evangelisti opisujejo, kako Jezus že v vrtu Getsemani sprejema to trpljenje. Oče, ne moja volja, tvoja naj se zgodi. Duh je sicer voljan, ampak meso je slabotno. Prvi korak v sprejemanju trpljenja je zavest nebogljenosti. Zavest, da sami ne zmoremo. Zavest, da nam edino On, Bog, lahko da moč sprejeti preizkušnje. Telesne preizkušnje, duševne preizkušnje, duhovne preizkušnje. Vemo, da trpljenje prežira nas v različnih oblikah. Edini način, da jih premagamo, da jih zmoremo, da jih prenašamo, je zavest, da je Bog z nami. Jezus je že pri zadnji večerji, ko je rekel, eden izmed vas me bo izdal, vedel, da ves ta načrt, vse njegovo oznanjevanje, vse njegovo druženje z apostoli, vse to, kar je namenil in vložil v to, da bi oznanil Božje kraljestvo, da se bo začelo sesuvati, da bo izdan, da bo zatajen, da se bodo vsi razbežali. In vendar v zavesti, da ne njegova volja, ampak očetova je tista, ki bo izpopolnila vse. Jezus je sprejel križ. Križ upodabljamo na različne načine. Lepo obdelan, gladek. Vendar je bil najverjetneje zelo grčav. Je bilo hudo viseti na njem. In vendar Jezus sprejme križ. Križ je skozi zgodovino krščanstva mnogokrat zbujal najrazličnejše misli. Kaj predstavlja ta križ? Ali ne tistega drevesa, zaradi katerega je bil človek pahnjen iz raja? In naposled je bil drugi človek, Jezus Kristus, pribit na les križa, da bi človeka zopet dvignil v raj. In nekateri cerkveni očetje so si zelo plastično predstavljali, kako Jezus prime križ, da bi zopet odprl vrata raja in omogočil človeku vstop, da bi se rešil trpljenja in bil zopet v objemu nebeškega očeta. Kakorkoli, poznamo tudi različne zgodbe o tem, kako nam križ ne ustreza, ne paše, je preširok, prevelik, pregrčav. In ko iščemo svoj križ in menjavamo različne križe, na koncu zopet pridemo do tistega, ki smo ga imeli na začetku. Tisti nam je najbolj prav. In druga zgodba, kako križ, ki se nam zdi velik in težek, žagamo, režemo, krajšamo in na koncu pridemo do prepada. In vsi, ki so okoli nas, preprosto položijo križe čez prepad in gredo čez svoj križ in so rešeni. Mi pa ostanemo s premajhnim križem. Ne sežemo čez prepad. Takšne podobne zgodbe nam govorijo o tem, da križ vendarle ima svoj smisel. Da križ ima svoj pomen. Vendar ni bistvo v križu. Bistvo je nekje drugje. Križ je zgolj sredstvo. Križ ni namen. Ker Bog ne želi, da mi trpimo, da se mučimo. Ampak, da prepoznamo, kako nas spremlja, kako nas ljubi. Na križu se učimo razprostirati roke, da bi znali in zmogli sprejemati kot Bog. Na križu se učimo ponižnosti, ko smo razgaljeni pred svetom in lahko vsi pasajo svoj firbec ob nas, ki smo nemočni in visimo. Na križu se učimo tega, da smo nemočni, da ne moremo narediti tistega, kar bi želeli. se učimo svoje majhnosti. Križ je torej sredstvo, način, kako začnemo sprejemati to svojo krhko človeško naravo, nebogljeno človeško naravo, v kateri je sicer zapisana tekmovalnost, v kateri je zapisana mogočnost, v kateri je zapisano, da imamo vse v oblasti, kot je bilo v raju. In šele ko sprejmemo to, da smo nemočni, ko sprejmemo svojo podobo v ogledalu, lahko začnemo rasti. Sveto pismo na različnih mestih govori o tej rasti ali o preizkušnji vere. Ena najbolj znanih podob je gotovo Jobova knjiga. Svetopisemski Job, ki mu je vse uspevalo, ki je imel čudovito družino, ki je imel vsega v izobilju in ki je bil zvest Gospodu. In takrat do Boga pristopi hudič in reče, seveda ni čudno, da te slavi in časti in moli, ko mu pa vse uspeva. Udari ga, pa boš videl, kako te bo preklinjal. In Bog je odgovoril hudiču, preizkusi ga in boš videl. In res so se nad Joba začeli zgrinjati hudi časi. Izgubljal je bogastvo, izgubljal je imetje, izgubljal je vse, kar mu je bilo dragoceno. Tudi življenje svojih ljubljenih, najbližjih, najdražjih. Vendar je ostal zvest Gospodu. Še več. Izgubil je tudi zdravje. Izgubil je vse. Ostalo mu je zgolj golo življenje. In takrat so se ob njem pojavili prijatelji, ki so ga bodrili in ki so iskali razloge, zakaj je izgubil vse, da se je gotovo pregrešil. Celo žena mu je, ga je nagovarjala, prekovni vendar tega Boga, ki ti je vzel vse, ki nam je vzel vse. Ampak Job je vztrajal. Ne. Nak sem se rodil in nak, gol, osvobojen vsega, bom odšel z tega sveta. Gospod je dal in Gospod je vzel. To je ključ za razumevanje tega, kako se naučiti sprejeti trpljenje. Ker vse, kar imam, vse, kar znam, vse, kar premorem, je dar. Je Božji dar. In Gospod mi daje in Gospod mi lahko vzame. In ko je Bog videl zvestobo Joba, da je ustrajal v zvestobi njemu, da je živel vero v Gospoda, mu je rekel hudiču, poglej, tudi ko je izgubil vse, je ostal zvest. In takrat mu je bilo povrnjeno vse. In mu je bilo natlačeno in natreseno, zvrhano vsega, ker je ustrajal v zvestobi. Sprejeti svoje trpljenje, svojo nemoč, svojo nebogljenost, ko ne moremo več upravljati vseh svojih dolžnosti, ko izgubimo katero izmed svojih telesnih lastnosti in sposobnosti, premikanja, gledanja, poslušanja, govorjenja. Ko nas bolezen priklene na posteljo, ko nas starost oslabi, ko nas življenjske preizkušnje potrejo, ko se nam najrazličnejše tragedije usedejo na dom. Kako sprejemati takšne trenutke? Kako v takih preizkušnjah ostajati močni, trdni? V zavesti, da nam je Gospod dal vse, da je po Gospodu vse in da je vsa moja moč v njem, da je On vir vsega, kar imam, kar znam, kar premorem, da ni moja volja, ampak volja njega, tista, ki me ohranja, da je morda moje trpljenje zgled in spodbuda ljudem okoli mene, da po moji trdnosti in moji zvestobi, moji veri in mojem zaupanju mnogi verujejo, da se mnogim odprejo oči, da je moje trpljenje bilo že dotrpljeno v Jezusu Kristusu in da sem Kristusov sodelavec, ko z njim trpim in umiram. Ni enostavno sprejeti trpljenja. Ni enostavno sprejeti tega, da ne zmorem več, da sem nemočen, da sem nebogljen. In vendar je veličina človeka v tem, da prizna svojo nemoč. Veličina človeka je v tem, da se zave, da je velik v Gospodu. Veličina človeka je v tem, da se zave, da je ustvarjen po Božji podobi. Kadarkoli trpimo in umiramo in smo nebogljeni, smo resnična Božja podoba. Jezus pravi, kadar boste pomagali kateremu koli izmed teh mojih najmanjših bratov, kadar jim boste dali jesti in piti, kadar jim boste kakorkoli ustregli, dali kozarec vode, kadar boste pomagali meni. Ko smo trpeči in nebogljeni, smo v resnici Božji. V nas in po nas deluje Jezus Kristus. Ali drugače, mi v svoji bolezni in trpljenju delujemo v Jezusu Kristusu. Ne pozabimo, da smo njegovo skrivnostno telo, v katerega smo se včlenili pri krstu. Ne pozabimo, da smo Kristusovi. In Kristus uporablja naše roke in naše noge, naša ušesa in naša usta, naše oči. Ko torej trpim, trpim v Kristusu. Dragi brati in sestre, postni čas, v katerem smo, ni samo zato, da bi se spominjali, kako je Jezus trpel, kaj vse je za nas prestal, ampak da bi tudi mi naredili korak naprej v sprejemanju trpljenja, v sprejemanju zavesti, da je Gospod z nami, da bi znali najti tisti svoj križ, ki lahko je čisto majhen, ki se nam zdi morda premajhen, ali pa je zelo velik in težek in se nam zdi pretežek. Pot Jezusa Kristusa je orisana tudi kot križeva pot. Pot križa. In ko se oziramo po postajah križevega pota, lahko vidimo, kje smo. Ali smo šele pri obsojanju, ali že vzemamo križ. Ali smo padli prvič in drugič Ali že tretjič? Ali srečamo Boga na tej svoji poti? Starše, prijatelje, ki nam pomagajo ali pa nam nočejo pomagati, ki nam ustrežajo in obrišajo rane ali pa jih ne srečamo, ki jih mi lahko tolažimo, ko sami visimo na križu, ležimo na postelji in se zbirajo ob nas in jih tolažimo. Ne jokajte nad menoj. Vsaka postaja križevega pota govori o naši nebogljenosti. Govori o tem, kako smo mi sami razpeti na križ, kako nas lačijo in kako nas snemajo in ljubeče objemajo. Premišljevanje križevega pota je čudovit pripomoček o tem, kako sprejeti svoje trpljenje, ker ga lahko prepoznavam v Jezusovem trpljenju, v zavesti, da je On tisti, ki trpi v meni, če sem ustvarjen po njegovi podobi. Zato sprejeti trpljenje je pogum in je služenje, ker se zavedam, da je v Gospodu moja moč, ker se zavedam, da je On tisti, ki mi daje moč. Dragi brati in sestre, tudi ta sveti misijon je spodbuda za to, da bi znali svojim življenjem biti opora in moč drug drugemu, da drug drugemu ne bi bili razlog trpljenja, ampak razlog zaupanja, da bi se lahko upirali drug na drugega, da bi drug drugemu znali biti mati in Simon in Veronika in žene, da bi drug drugemu znali biti tisti, ki stojimo pod križem. Dragi brati in sestre, sveti misijon nas spodbuja, da bi si upali narediti tudi korak na pot križa, v zaupanju, da je On, Jezus Kristus, tudi za nas sprejel svoj križ in premagal smrt, da bi mi zmogli in obstali, da bi preizkušnje vere, ki jih doživljamo na najrazličnejše načine, znali in zmogli prestati kot Job, da bi znali ustrajati v zvestobi Gospodu. Amen.